Bonboiak. Sasoi honetan, urtero bezalaze, bonboi kasa iritzi zait. Lagunak oraindik nita sakordatzen diren seinale. Betiko legez, batek lehergailu txiki bat darama barruan. Bat hartu behar dut. Bat besterik ez. Probabilitateak beraz, eskazak dira. Amabitik bat. Baina inoiz ez da jakiten. Badauzkat lagunak dagoeneko ezin dutenak amar arte kontatu. Bonboiak. Carlos Linaza Sororen, triologia hiperlaburra liburuan topatutako pasarte laburra. Ongi etorriak, Piperpolizera. Arratzalde honen zule hau Piperpoliz duzue Bilbo iria irratiko kultur magazina. Aste artero gaueko bederatzeetatik aurrera. Bilbo iria irratian, oraintze eta bilboiria.eusen nahi duzunean. Eta Rosa Sareko hainbat irratietan ere, batek daki. Gaurkoan bi bonboi gozo izango ditugu Piperpolizen gure kultur hiri egalari honetan. Batetik, webgune batean murgilduko gara game erautzia deiturikoa. Bideojokoen euskal komunitatea ezagutzeko asmoa dugu urtzi Odriozolaren eskutik eta bigarren bonboia oltzatik etorriko zaigu. Kepa Errasti gonbidatu dugu gaurko saiora. Aurreko astean estreinatu zuten Treblinkara azken trenaz arituko gara berarekin batera. Gure bonboi hauek kultur artefaktuak dira, beraz, ez dakit estan egingo duten, baina hori jakin nahi izan ezkero, geratu gurekin. Hementxe hasten da eta entzule, Piperpoliz magazina.
Una mañana perdida en la Siberia de tu espalda. Recorrido nocturno a tu fábrica de miel. Un sorbito de ron en un vaso refrescado con tu hiel. Y dos manos tan grandes que me hacen dormir bien. No hay invierno más frío que el verano en tus ojos. Esa mirada furtiva en tu torre de Babel. Esa sal que mantiene los cuerpos fríos pero el hielo derretido. Combinación más sabrosa que creo recorrer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises entre el color de mis matices. Más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Sin razón aparente te ya molestarse no es molesto. Ese ceño fruncido con pliegues de papel. Escogerte, escogerte ya ves de mi casa. Y bailar tus palabras hasta el amanecer. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises entre el color de mis matices. Más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises entre el color de mis matices. Más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón. Porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises entre el color de mis matices. Más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín.
Yeah.
escala de grises, en el color de mis matices. Más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín.
Game erautzia webgunean murgilduko gara, bideojokoen munduan hain zuzen ere, pantailaren aroan bizi gara, eta ba, asko puntuatzen du, eta jende askok, jolasten ibilten da pantaila dauden jolas hoietarako, naiz eta gaur egun pantailatik errealitatere salto egin dute, errealitate virtualean ere ikus dezakegulako jolas batzuk, eta ikaragarrizko oihartzun nahi izan dute, baina webgune horretan murgiltzeko bideojokoak euskaraz deituriko webgunean baino proiektu handian Urtzi Odriozola hurbildu zaigu Bilbo Hiria Irratiko estudioetara, Piperpolisera. Arratsaldeon, Urtzi.
Arratsaldeon.
Nik esan dut webgunea, baina egia esan bideojokoen euskal komunitatea zaretela esan dezakegu.
Bai, igual ezago izango da, ez da.
Gauzak definitzea zaila izaten da, baina.
Bai. Horrela hasi ginen behintzat, ez da. Uegunea izan zen lehenengo abia puntu bezala, ez da. Komunitate hori biltzeko, ba, lehenengo pausu bezala. Falta motatzen genuen, ba, sarean euskerazko edukia partekatuko zuen taldetxo bat edo edukitzea, eta bueno, bilgune bezala, ba, webgune bat garatu genuen. Gero hortik proiektu desberdinak atera dira, eta plataforma desberdinetan, ba, bueno, webgunea da bat, baina gero mezularitza sistema bat ere erabiltzen duguen, Telegram, WhatsAppen antzeko bat degena, baina librea dena, eta ba, talde, ba, 60-piko pertsonadako taldetxoa dago, egunero jokuak eta komentatzen dituen, ez da? Telefono bidez, zuzenean. Orduan, bueno, denetari daukago, ez? Pixkat hortik hasi ginen, baina gero zabaldu da, eta proiektu txiki pila biltzen dituen, ba, komunitate bat da.
Game erauntzia, noiz abiatzen da, ze urtetan? Ez dara mazue urte asko. Bideojokoen mundua espalditik dator, baina?
Bai, ba, proiektuari hasiera esango dugu, hasierako zuziria duela bi urte irailaren hasieran, justu oraintxe bete ditugu bi urte orduan, eta naiz eta aurretik pentsatzen egon ginen eta udara bitartean garatu zen, ba, hasi edo jendartearen aurrean aurkeztu zena, aurkeztu irailaren hasieran edo izan zen, ezta? Bueno, ordu eskerostik, hasieran hasi ginen, ba, bideo batzuk, YouTubeen grabatutako bideo batzuk, eta bueno, euskaraz iruzkinduta, ba, jokua bera komentatzen, edo trukoak, edo ez tegin nolesan, azaltzen zuten nolako bideo batzuk jartzetik, ba, pixkanaka, ba, blog bat, eta foro bat, gero etorziren txapelketa, telebista saio txiki bat, bueno, proiektu ezberdinak martxan jarri izan ditu.
Komunitatea zarete, hau da, zu etorri zara bakarrik izlari, baina zenbat jente ibiltzen zarete game erautzi horren inguruan, edo bideojokoak euskaraz bizitzeko gogo horrekin?
Bai, bueno, ez dakit, geruza ezberdina bezala da euskala esango nukenik komunitateak, ezta? Erdi-erdian dago eguneroko erabakiak hartzen ditu nola talde motor bat ditzen dioguna, eta hor ba, hogei balagun edo gabiltz, egunero, gure eztabaidatxoak eta edukitzen zer egin bestea erabakitzen duena, eta gero aktibo edo horrela, ba, ez dakit, ba, egunero bat, esan dizudan Telegram horretan, ba, beste 30 bat lagun edo egongo dira, eta gero izena eman da, ba, azkena, ez dakit, zema ziren, 300 ba lagun edo horrela, ba, bai Minecraften jolasten dutenak, edo noizbait zerbait idatzi dutenak, iruzkinen bat utzi dutenak, webunera sartzen dinarek ikusteko bakarrik. Estimatza zaila da, baina, bueno, gutxora bera, horri, hori dira.
Esan duzu, aipatu dituzu, proiektu ezberdinak dituzuela, eta batez ere, abia puntua izango zan, ba, bideojokoen inguruan euskaraz aritzeko, ez? Eta komentarioak egiteko, eta hortik abiatu zan. Baina, gutxinaka, proiektuak, ba, ate ezberdinak ireki ditu, eta kuriosu egin zaigu, txapelketena, zer da?
Bueno, azkenean, jokuetan ibiltzea gustatzen zaigu, ezta? Jokuak bereik ez daude euskeraz, baina pentsatu genuen, bueno, baina euskeraz ibiltzen badagara eta euskeraz gozatzen baldin baditugu, gure helburuetako bat beteko da. Eta horretarako, ba, txapelketak antolatuko ditu guztiz euskeraz izango direnak, eta partida importanteenak, ba, YouTubeen komentatu. Orduan, ba, finalerdiak edo ta finalak, Ba, YouTubeen zuzenean emanez, eta pare bat komentarista, esango dugu, aditu gainera, euskaldunek, mm-hmm. ba, komentatzen dituzte.
Azkoitioko lagun bat, eta Barakaldoko lagun bat, ez?
Ba, azpitea, azpiteako.
Azpiteako, jo, ma.
Bai, kontuz.
Kontuz.
Bai, jokuaren arabera izaten da, ez da? Baina adibidez League of Legends eta hola joku horretan Azpeitia eta Barakaldoko bat ibiltzen dira.
Mm-hmm. Bai. Eta horrek badu jarraitzailerik, hau da, guri oso urrun geratzen zaigu argi gu eskara bideo jokoen bai. Arokoak, makiniten arokoak ara. Eta orduan, ba, bueno, pizka bat urrun geratzen zaigu, baina
bai,
badakigu egun asko jolasten dela bai, eta bideo joko munduan puntan dagoela eta dirutza mugitzen dela ere.
Bai, nik uste baietz, orain hori euskeraz bizitzea agian ez gaude ohituta, ez da? Oso berria da eta batzuentzat gainera igual arrotzare egingo da, ez da? Izango da. Orduan ba, bueno, hori bultzatzeko sortu ginen, eta hori pixkanaka aurrera ematea, ez dakit, segun eta ze lekutan jartzen zaren, ba, Korean kirol nazionala da, adibidez, ba, jokalaria, hemengo futbol jokalaria bezain beste kobratzen dute,
jokalariak,
munduko txapelketa jolasten dira, milaka pertsona joaten dira estadio batera finalak eta ikustera, hori ikusgarria da, YouTubeen begiratu beharko zenukete. Eta, ba, ez dakit, hortik hasita, ba, gero badaude, ba, hemen ere badago zea bat, jarraitzaileko puru esanguratsu bat, baina agian ez da horretara iristen, ez da? Hala eta guztiz ere, orain dela gutxi ikusi izan ditugu, ba, mugimendu txiki batzuk, ba, hemen ere bideojokoak sustatzeko, eta ez dakit badakizu, baina adibidez, Baskonia taldeak adibidez, Atlantis deituriko, ba, beste talde bat sortu du, eta e-sports ditzen direnak, edo kirol elektroniko diren hoietan, jokatzen dutenak. Ordan da, esango nuke, Euskal Herriko lehenengo taldea, ofiziala eta profesionales osatua, atera dutena, ba, bideo jokoetan jolasteko eta konpetitzeko. Espaini mailan eta ibiltzen dira horrengo, hemen Euskal Herrian ez dago horrelako zeharik oraindik, baina bueno.
Eta Espaini mailan badaude lehiaketa asko?
Egon badaude, bakarrik ez direla horren ikusgarriak, ez da? Jendeak ez ditu horren beste jarraitzen, eta ez dago adibidez, Korean bezain besteko jarraitzaileko purua, ordan. Kultura hori falta da. Baina, bueno, etorreko da pixkanaka.
Eta suposatzen du kultura hori eta euskaraz, ba, bueno, areto urrutiago geratzen da, ez?
Ba, bueno, guk horretan antizipatu nahi izan dugu, ez da? Eta pixka, eta ber, oraindik ez dagoen horretatik, ba, zerbait sortzen dugun, eta aurre hartzen dugun, ez da? Behingo zerbaitetan. Eta bueno, hor gabiltza.
Hori da webgunea sortu, bertan bloga daukazuen, albisteak eta irakurri daitezkeen, eta baita ere telebista sortu zenduten, ez? Hor badaude bideo batzuk, jolas ezberdinak komentatzen diren, baina bideo formatuan.
Bai.
Maile ingurutxoak ere egiten dituzue,
bai, hori da, hori da.
Izan dituzue.
Bai. Azkenean YouTuberren aro honetan, aproposa iruditu zitzaigun horrelako programa txiki bat, 10-15 minutukoa, ba, noizan behin argitaratzea, ba, azkeneko berriekin edo joku esanguratsuenekin, joku kuriosuekin, ba, horiek azalduz, ez da, jartzea, eta, bueno, ez da behidatxo batzuk, eta horrelako gauzak, eta joan gara, ba, batzuk eginez, eta beste, kontua da, bueno, pixka bate hori aurrera eramatea zaixia marra da, eta orain txe bertan hori biskata ataskatuta daukagu, ez da, igual beste formatu bat edo beste zerbait pentsatu beharko du, baina bueno, bai, egin ditugu saiotxo batzuk eta oso interesgarriak.
Jolasak normalean beste hizkuntza batzuetan egoten dira, hortan ere murgildu zarete euskaratzeko nahiarekin edo buruan daukazu, edo horia?
Ba, bueno, hori nahiko naturala izan zen, ez da, hasi zen komunitateko jendea, ba, jokuak hartu eta itzultzen, hasieran retro jokuak izan ziren, joku zaharrak, ba, Game Boyko jokuak edo Super Nintendokoak eta horrela, eta egia esan nahiko zaila dira horiek itzultzea, baina bueno, lortu zuten eta pixkanaka zerbait, eta gero hasi ginen pentsatzen da esan, bueno, ba, gaur egun errezagoa da jokuak itzultzea eta agian berriagoak itzul genitzaken eta aurkitu genitun, ba, pare bat joku edo horrela, nahiko erraz itzultzitezkenak, eta garatzaileek ere bai, ba, azkenean errastasunak ematen zituztenak.
Bai, bai, baimendu behar zaituzte.
Bai, ez, beti ez da erresia izaten ez da. Eta orduan, bueno, ba, animatu ginen, eta batzuk itzuli genituen, eta hor daukagu katalogo txiki bat itzulpenena. Ba, bueno, horre ere bada obide bat egiteko, eta, baina beti ez da erresia izaten, eh?
Zailtasun asko ikusi dituzue bidean?
Ba, jokuak azkenean itxia dira, enpresa batek sortzen ditu, bere baimena behar duzu, copyrighta dago tartean, orduan itzulpenak egiteko, edo jokua irekia da, software librekoa esan dezakegu, edo eta batzuetan ba, zenbait garatzaile konturatu dira horrek balio erantzi bate jartzen diola bere jokuari, eta online edo plataforma baten bidez, ba, itzultzeko aukera ematen dute, orduan hizkuntza txiki askotan ba, eduki ezakete jokua.
Beraz, ba, hor ba daude estrategia ezberdinak.
Bai, 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 noski.
Jolasak sortzen dituztenen artean, ez?
Hori da, hori da, hori da. Bueno, pixka bat hortik bultza behar dugu, ez da, eta gukaldarrekatu behar duguna da, ba, euskeraz ere badagoela komunitate bat, jolastea gustatzen zaion bat, jokuak euskeraz nahi dituna, eta, bueno, pixkanaka ia katalogo hori ahonditzen dugun.
Ikusi ditudan bideoetan, eta emakume gutxi ikusi dut, ez dakit zuen komunitatean ere, edo badagoen parte hartzerik, edo...
Bai, egia esateko, talde motorrean ez dago, inor, oraindik, eta beti aldarrikatzen dugu, bai. Norbait behar dela ikuspegi aldatzeko, eta bai, iritzia
garrantzitsua dena.
Bai, bai, ez dakit.
Jolastuko dutelako,
badaude jolasten dutena, badakigu, eta azaldu zaizkigu zenbait antolatu ditugun zenbait ekintzetara, baina, ba ez dakit, kosta egiten da,
edo, bueno, animatuko ditugu.
Agian oraindik estigmatizazioaren bat edo badago, zerbait badago hor, bueno, jorratzea gustatuko litzaigukena, eta pixkanaka heldu beharko dugu horri ere, baina, bueno, eta bai. Gero bestaldetik zaila da, zeren izena, gure webgunean izena eman duten dutenek, ez izen bat edo nik bat erabiltze dute.
Bai.
Orduan,
bueno.
Segun eta nik batzuetan errazagoa da antzematea, beste batzutan ez, segun eta, ez?
Egia da, baina igual nik hori nien atzean emakume asko
edo daude. Edo zer esan daiteke, orduan ez dakizu.
Game erauntzia, inglesezko hitza eta gero zaparra da edo nahi duzu esan,
bai.
Ez?
Bai, hori da. Bueno, izena azkenean lagunt kuarrilla bat etorri zen ideia batekin eta izena hori zen. Eta esan zuen, game behar du, ze jokua, ia joku guztiak ingelesez dira, eta bueno, hitz bat, eta baina bestea euskara izan berdu derrigor, ez, eta ordan erauntxi horrek esan nahiko du, ba, euskarazko joku zaparra da bat, edo bilgune hori ez da, nun egongo den euskarazko edukia.
Esan duzu, ez, egin dituzuela kontu ezberdinak, Durangoko azokan aurrek urtean ere egin zen duten teknologiaen gunean, orain kabia da.
Bai, hori da.
Kabian, ez, hori da. Zitzaidan etortzen horre egin zen duten, ez, ba, jardunalditxo bat, horrelako gehiago egiteko asmoa?
Bai, aldugun einan eta indarra dugun bitartean, bai, aurten ere, ari gara, ia... joango garen, ez, zerbait antolatzen, eta hortxe gabiltza oraindik ezin dute zerra aurreratu, baina...
Bai, esaten dut horrelako plazak garrantzitsuak izaten direlako, ezagutzera emateko, eta gero ere, kanpotik igual eman alduen irudi hori ere aldatzeko, ez?
Bai.
Ez duzu, esango ez, bideojolasen atzean dagoen, ba, irudia ere, edo, pse bat, frikia, enuen nahi esan hitza, baina, bueno, ez, ematen du, ez?
Bai, guztizados, guztizados, bai. Eta
hori ere, horrelako gauza kaputu behar dira, gehien, ez?
Aliketa gehien parte hartzen parte hartzen eta antolatzen saiatzen gara, ez da? Eta bai egia da, eta oso mutilena, ez? Hori izango da baitare ba, lehen esan dudan estigmatizazio hori eta sortzen duena, ez da? Bideojokutan jolasten diren emakumeak estereotipatzen dituzte, eta hori guztiak apurtu beharreko kontuak izango dira, eta pixkanaka, ari gara, nik uste, eta gure posibilitateen artean. Azkenean komunitate bat gara, ez dago inungo zeharik, irabazi gabeko
elkarte
bat gara, eta bakoitzaren posibilitateen arabera egiten dugu. Guk ez dugu, konpromiso minimo batzuk eskatzen ditu, baina urrutiregi joan gabe, bakoitzak alduen neurrian, eta erre gabe, esaten dugu bezala. Eta bueno, ba, aldugun enean, bintzat, gu horregun gara.
Hombre, eta jolasa bada, bueno, ba, elburua edo, ere, zergaitik ez, ez? Jolasean aritzen zaretenean, bai. Ba, gozatu, ez?
Bai, hori da, eta euskaraz. Ez da, nik uste hori faltaduen zerbait dela, euskal komunitateak, eta aisialdian euskaraz hartzea, eta gazteekin lotuta dagoena, ba... Ba oso garrantzitsua dela, ezta? Eta horre ere badaukaguk zeregin asko.
Bai, lan asko, ez? Aipatu dituzu, badituzuela aholkuak eta hainbat kontu egunean, eta aprobetzatuz Bilbo iriara etorri zarela, eta gu bideokoetan ez garela bat ere adituak, ez arituak. Ez bata ez bestea. ba ez dakit, jolasen baten, orain puripurian dagoen jolasen baten inguruan, ba, zerbait kontatzea gustatuko litzai duke. Bueno, nik aipatu dut hasieran Pokemon hori, ba bueno, ia esan albistegi guztietan aterazelako eta onartu behar dut lagun batek mugikorrean jeitzi eta ikusi behar izan genuen nola ateratzen zen ikusteko realitate virtualaren historiatxo hori, Gero kendu genuen, jolasa. Batez ere ikusi nahi genuelako zelan zan.
Bai. Bai, kuriosoa da, ez da? Estanda handia izan du. Ez dakit. Kausa asko izan daitezke, ezta? Baina bai, kuriosoa da eta mugikorrean edonoren eskura dagoen gauza bada, doainik da dena eta esango dugu entretenigarria ere bada, ezta? Orduan, bueno, erabiltzaile asko irabazi ditu eta gero kuriositate hori edo teknologia berri hoiek aplikatuz, ba, errealitate areagotu da eta ba, jendea engantzatzea lortu du, ezta?
Bai, guk martxan jarri genuen ikusteko gutxi gora bera nola zan, ezta? Nola da, nola agertzen da, eta gila da, bai, bueno, dia realitate virtual horren.
Bai, eta gero GPS-a erabiliaz, eta zure herrian zaude, ba, monstruo txiki horiek harrapatzen, eta kuriosoa da, bai, egia esan, hasierako boom horretatik ala ere pixka bat ari da jaisten, bai. Eta erabiltzaile desente galdu ditu batez ere Ameriketan, eta ikusi beharko da, evoluzioa zein den. Baina, bueno, bai, horretan gabiltz.
Eta beste jolasen bat orain, adie zuen komunitatean, arrakasta asko daukana, edo...
Horrela berriak, badaude, ba, LOL esan dizudan hori, League of Legends ditzen dena, hori azkenean Warcrafteko joku bada, ezta? Warcraften oinarritutakoa, ordan daude heroi mitikoak edo esango ditu, pelikula, ez dakit orain dela gutxi atera zen Warcraft pelikula, ba horretan oinarrituta dago itare. Eta bueno, daude heroe mitologikoak edo ez dakit nola ditu, ogro eta horrelako zeak, ezta? Eta bakoitza, ba, izango, joku azkenean da, xake taula bat izango balitzu zela, baina txandaka jokatu ordez dena batera. Eta orduan...
Jokalari pilo bat batera.
Bueno, bosten kontra izaten da.
Bosten kontra.
Normalean. Eta jokalari bakoitza izango litzateke, ba, fitxa bat bezala, bakoitzak bere mugimendua dauzka, bere... indarguneak eta aholgunea ditu, orduan estrategiako jokua da, baina aldi berean, eta helburua da, bestearen lurraldea konkistatzea azkenean, ez da, pixkanaka.
Ajaidrezaren ez da,
irudikatzeko
gutxi gora bera, ez?
Eta... Azkenean lurralde simetrikoa da, eta erditik aurrera etxaiarena da. Eta, bueno, zuk lortu behar duzuna da bestaldeko puntaraino iristea eta konkistatzea lurralde hori.
Eta orain, Euskal komunitatean asko jolasten da hortara.
Bai, txapelketa badago justu martxan eta espero dugu Leicester finala jokatzea, horrere zuzeneko emanaldiak eta egongo dira. Eta ahal baldin badu, presentziala izango da, alegia, lortu behar
dugu. Online beharrean, tokian... toki batean denak elkarrekin.
Bai, hori da. Toki iriki bat albaldin badugu, mai bat ipiniko dugu, bata bestearen aurrean, bosten aurrean, eta pantaila batzuk eta ipiniz, eta zuzenean ba, transmitituko dugu, eta streaming bidez eman, eta horrelako, baina bueno, ikusko dugu horrea, iritsiko gara.
Bueno, benetan lan asko daukazu egiteko, nik ez dakit zelako interesa piztu duen sortu zinetenetik ona. Jende asko batu zaizuen, komunikabideak ere, bueno, honen berri eman dugun, bueno, gazteak, ez dakit.
Bai, hasieran betikoa ez da, eta nobedadea zenean, orain dela bi urte, bueno, neguan, negu partean, justu Minecraft zerbitzaria martxan ipini genunean, jokalari asko bildu ziren gure komunitatera, telebistak eta egon ziren, Durangoko azokan agertu ginen lehenengo aldia izan zen, eta hor bai izan genuen bun bat, gero normala da bezala, ba, pixkat estabilizatu da, eta oraindik ere jendea badator, baina agian ez da horren berria. Orain bilatu behar duguna da, baia iritsi ez garen lekoietara nola iritsi gaitezkeen, eta horretan gabiltz, ez da, baina...
Fijatu zarete beste komunitatu batzuek nola egin duten, beste, bueno, pues herrialde txikietan, edo eginaren eginazen.
Bai, pixka bat elur bola bat bezala izan da, ez da. Hasi ginen, eta Durangon agertu ginen, hor agertu zitzaizkigun beste hiru lau lagun, haiek beste ideia batzuk ekarrituzten, hori nola sartu, horretan ibili, hori konpondu, gero... Eta horrela, pixkanaka, ez da, baitare egia da, uegunea egiterak orduan, eta ba, beste batzu eta begira ibiltzen gara, eta ez gaude isolatuta, ez da, gure komunitatean daudenak, erdal komunitatetan ere ibiltzen dira, hori horrela da.
Bai, edo, esaterako, okurritzen zait, katalaneak, edo, ez dakite olako...
Bai, eta gauzak itzultzerak orduan, eta bai, beti begia besteengan jarreta daukau, bai.
Jenteak posik hartu du zu itzulitako bideojoko hoiek eta horrela.
Bai.
Erantzuna.
Bai, jendeak komentatu izan digu eta gustora eta ba probatuko du eta hau dagoeneko pasata duka baina berriro
jolasten du da.
Bai, berriro jolastuko du eta aprobetxatu ze euskeraz dago eta aspaldian jolastu da eta horrelakoak edukitu bai.
Baso, horrek ere pizten du lanean jarraitzeko, ez?
Ah, bai, noski. Beti.
Entzuleren bat zuengana hurbil edo zer egiten duzuen jakin nahi badu, nora jo behar du?
Ba, errazena, bibide, bat zuzen-zuzena, gameerauntxia, e batekin, gameerauntxia.eus, sartu eta zuzenean sartuta.
E batekin bai, bakarrik, bale.
Edo, agian asko errazago ingo ze, Googleen gameerauntxia bilatu, bitz, eta lehenengo aukera izango da.
Eta han agertu da horrela heldu ginen gu ere zuen komunitatera, asko jakin barik, eta gaurkoan, ja, elkarrizketara honen ostean, ba, hurbildu gara gehiago bideojokoen mundura eta baita ere komunitatera, ez? Eta hemen, Euskal Herrian zabiltzaten enbatera. Suposatzen dut, honek ez daukala bukaerarik eta jarraituko duzuela, eta, bueno, pues...
Bai, guk azkenean esan behar duguna da irikita gaudela, edo norre izena eman dezake gure webgunean, eta horrek ja, ez dakit nola esan, eskubide ematen dio, bai, artikuluak idazteko, gameplay deritzen edo bideo iruzkindu horiek ipintzeko, eta guk horri aldean publikatuko ditugu, ezta? Eta baita ere, ba, eztabaida taldeetan eta ere irekia dira, edo nor sar daiteke, eta norbaitek ekarpen handiagoa egin nahi baldin badu ba, talde motorrean sartuta edo beste, hortarako ere irekia gaude. Eta esan duguna, bueno, emakumeak eta ere faltan ditugu. Oiei, aldi berezia, ezta?
Bai, gogoak baditugu, ez?
Eta hori, proiektu berriak martxan jartzeko, esan beharra dago, Durangoko azokan adibidez etorri zitzaizkigunean jendea ideia berriakin eta horiek, gure posibilitateen barruan zegoenez, ba martxan jarri genituela, eta horrela aterazela adibidez Minecraft zerbitzari bat, lehenengo euskarazko Minecraft zerbitzaria jartzekoa, eta, bueno, telebista ere beste horren beste ez da, gazte etorri zitzaizkigun, horrela bideokamarekin grabatu nahizutela eta bestea, eta martxan jarri genuen, ordan, ba bai, ongi etorria, jende berria, ideia berriak eta ea aurrera joaten gara.
Ba game erauntziaren jarraipena egingo dugu urrengo itzordua oran publikoki Durangoko azokan izango da, dinote, ez, komunikabideei begira eta bueno, komunitateari begira, ze hor elkarnu gune bat izaten da, ez?
Bai.
Kabia gune hori ere eta
bai, desvirtualizatzeko, ezta? Jendeari aurpegia ipini eta
eta hor ikusteko nik baten atzean nor dagoen, ez?
Bai, hori da.
Zuek ere gimkiko duzu askotan horren, ez?
Bai.
Edo ez horren beste.
Bai.
Batzuk ezagutuko duzu elkarria.
Bai, baina baditu taldean sekula fizikoki ikusi ez dugun jendea badago. Orduan, ea durango...
Agertzen diren.
Bai, hori da, ikusteko gogoatze. Bai, ahotsa ezautzen dugu, baina aurpegirik ezin jarri, ez da? Hori ere bada, azkenean hone daukan gauza ona da Euskal Herriko edozein puntutatik bai bildu gaitezke gaur egun edozein mezularitza sistema erabilita edo Skype bidez edo egiten ditugunean bilerak eta horrela izaten dira orduan hori badugu jende bat oraindik
ez duzuela ezagutzen
bai bueno ezagut ez
dakit
nola esan ez dakit bai zera sentsazio arraroa da
bai ez
eman behar ezagutzen duzula pertsona hori baina aurpegia ezin jarri ez da.
Bueno, ba, horren denak deskubrituko dituzue Durangoko azoka honetan, laster izango dana, abendu hasieran. Ba, Urtzi Odriozola, eskerrik asko game erauntzia gaur gunean aurkeztu izanagaitik, orain dik aurrera ia beste modu batez begiratuko dugu zuen komunitatea ere. Piskabal gehiago eta badakigu eta piskabal gehiago ikasi
bai,
dugu ere.
Beldurri gabe, bintzate.
Beldurri gabe, hori da. Ba, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Bizita egin izanagaitik eta horrengo bater arte.
Bai, mi esker. Ondo izan.
Utopiaren postontzia. Jon Troiope, 15ean behin. Duela pare bat aste Ramon Bareak jaso zuen Zinemaldiko Euskal Zinearen ohorezko saria. Merezitako eskeronaren arira egindako elkarrezketetan autodidakta izaera behin eta berriz nabarmendu zuen. Zenbat diren haien kabuz ikasi eta sekulako artelanak egiteko gai direnak. Autodidakta ezagunak aipatuta, nork ez du Leonardo da Vintzirekin pentsatzen. Gurera etorrita, Maurizia Aldaiturriaga Pandero Jole ordezka ezina, edota Eulalia Bautia argazkilaria, Euskal Herrian 19 eta 20. Mende hasieran ez zegoen bertzo, antzerki zein trikitriza eskolarik, ez eta argazkilaritza ikastaro trinkorik ere, eta are gutxiago emakumeentzat jakina. Norberak bere kabuz ikastea zen modu bakarra, eskutuan askotan, jarduera klandestino bezala. Etxean panderoa jotzen ikusi eta entzun, ondoren errepikatzeko, berrinterpretatzeko eta bersortzeko. Behartuta kanpora irten eta behin irudia ezagututa, bapateko maitemina bezala horretan jardun eta berritu nahi. Beldurrak baztertuta zenak dioenari jarraituz, taula gainera arrisku zirten. Baina autodidakta izatea aukerazkoa izan daiteke batzuentzat, eta beste batzuentzat aldiz ikasteko aukera bakarra. Beste erremediorik ez duenaren irtenbidea alegia. Aipatutako artistak bezala, disiplina handia eskatzen du aukeratutako horren gainean sakondu nahi bada. Egia da egiten, ikasten eta zergaitik ez sentitzen dugunaren autodidakta garela denok, naurri batean. Norberak bere kabuz barneratutako lezioak sakonen geratuko diren horiek dira, izan ikasketak zein bizi esperientzia. Umeago ginenean, gaztetzetan ezagutu genituen hainbat lagunek bezala, mirestu izan ditugu hainbat idazlek eta musikarik bezala, lurra zapalduz, arriskatuz eta egunerokoak ezagutuz, ikasten du autodidaktak. Halako autodidaktek gainera, apaltasuna nagusi izan ohi dute eta katzetatik ikasi ohi dute. Esperientzia eta elkartruke honetarako ezinbestekoa da taldea, kolektiboa, etengabeko hartu emana. Autoikaskuntzaz jarduten da askoren. Internet eskura duen edonork jakintza osoa eskura omen dauka. Sarean galdera guztiak asetzeko moduko material omen dago. Ugaritu ziren aspaldi pantaila aurreko autoikaskuntzarako akademiak eta ia edozein materiaren gaineko online ikastaroak ere badira. Horrela, edonork sinetz dezake musikaria dela, diseinatzailea, programatzailea, komunikazioan aditua, baina nork zerk eta nola ordezkatu du edozein jakintzak ezinbestekoa den haragizko esperientzia eta arnaz trukaketa? Lasai, ez dugu arnaza eta haragiaren beharrik sorionekoak baikara. Azkar azetzen dugu jakinduria etxean eserita bakarka. Denetik txukun jakinez eta dotore ikasten, ezertan saiatu gabe. Patzadas eta norberak bere autodisziplina alferrean ito gabe. Esaterako, modako bainu jantzi ez duea jantzi, piztinatzanoa buruan ipine eta puntako betaurreko aerodinamikoak erosiz, sekula uretan sartu ez bagara ere, norpentza dezake igeri egiten ez dakigula. Zerbait gehiago behar alda? Eta don't worry, uretan hiltzeko zorian gaudenean, etorriko da, sarean eta ezerita, igerian ikasi duen soroslea gu salbatzera. Aurreko asteburuan estreniatu zuten Treblinkara azken trena antzeslana, Bainbeen konpainiaren eskutik Donostiako Larratxo Kulturetzean. Donostia 2016-en baitan izan da, bigarren mundu gerran gertatzen da, Varsoviako geto bateko umersustegi batean. Ikusleek, literetan, umersustegiko azken eguna biziko dute, bertatik bertara. Treblinkara azken trena antzeslanak 1942an kokatzen da, Varsoviako umersustegi batean, 200 aurren bizilekua da. Janusz Korczak mediku eta pedagogoak bertako buruzela aurre republika bat sortu zuen, Estefania laguntzailearekin batera. Arekin batera konstituzio bat sortu zuten, bere lege, araudiekin eta baita zigorkodearekin. Baimen konpainiak, Janusz Korczaken historia taula gainera eraman nahi izan du. Kepa Errasti aktore eta zuzendari laguntzaileak murgildu gaitu historian barrena.
Mediku eta pedagogo bat eta umezurztegi bat sortu eguen, edo umezurztegi bat zuzentzen eguen bere bikotiakin batera. Orduan, bueno, berak pedagogia mailan eta batez de Polonian bertan eta baita inkluso nazien artian be, bueno, erudito batzan, edo bueno, bere figura bintzat oso miretxia o bueno, asko baloratzen eguen. Eta orduan, bueno, kontu da, berak sinizte hauela, bueno, aurrak beste modu batera tratatu altziela. Iduten jakon, gizarteak ez zituela aurrak eta helduak parekatzen desberdin jartzen zituela, eta helduak beste leku batetik begiratzen zituztela aurrak. Eta pixkat horren kontra eguen, eta aurrak ba, helduen pare jarri gure zituen, eta orduan orfanatu horren, edo umezurztegi horren barruan sortu hauen, bueno, ba, aurrekin funtzionatzeko modu propio bat, eta aurrak baloratzeko modu propio bat.
Bai, ez, konstituzio bat egin zuten, ez? Bai, eta, bueno, euren gizarte propioa sortu zuten.
Bai, hola, izaleik edala. Bai, orduan, bueno, pues obran ziar ikusten die, ba hori, ba nola zein dan funtzionamendu hori, bueno, gauza konkretu bat zuen bitiartez, eta ikusten da baita, ba, igual, aurrentzak edo helduok aurrentzako estien gaixak suposatzen ditugunak, ba, aurrekin betratau aldiela, ez? Eta, bueno, apur bat, helduen maila berian jarri gure zituen aurrak, eta hortan zaiatzen zen, ez zer eskutatzen, eta funtzionamendu aldetik be, ba, helduen maila berian jartzen.
Baina dena kokatu behar dugu 1942 urtean,
bai.
Treblinkako konzentrazio esparrua da, joateko baino azkenengo gaua edo esango genuen da kontatzen duena, ez? Beraz ez da bakarrik umeen historia, baizik eta bigarren mundu gerrako pasarte bat ere kontatzen da.
Bai, azken finean, bueno, beste hainbat lekutan moduan Polonian eta Europa maila beste leku batzutan baita, judutarrak zien umezurztegi horretako partaidentzako etorkizuna bakarra zan. Zala, dano dakiguna ez, eriotza, labeetara bidea, edo, bueno, azkenean, eta pixkat kontatzen dena da, hori, zela ulertu arazi, edo zela lagundu dutzen ume haiei, umezurztegi hartan bizitzen ume haiei, azken egun hori eramaten, ez?
Azken bidaia esango gendun, ez?
Azken bidai hori, bai, pues, pixkat eramaten lagundu zuten, nola lagundu zuten eramaten. Pixkat obrantziar ikusten da, bai hori, bai nola funtzionatzen, bori, lehen ez dut emoan funtzionamendua, apur bat, esan daigun, egun askotan gertatutako egun bakarrian labur biltzen da, ez? Bueno, azkenean antzerkisa hori da, kontobio zu egun, bueno, gauza konkretu bat, eta baina bai, apur bat hori kontatzen da.
Historiaren amaiera badakigu, ez?
Bai.
Argi dago, zer gertatu zen, eta hori ez duzue aldatu antzeslanean.
Ez, baina... Bai, bakatu.
Bai, esan.
Ez, baina igual interesgarri zena da baita, ez da amaiera hori, ez, baizik, eta aurreko guztia, ez? Eza, ikustia zein zan bere pentsatzeko modua, gizon honen pentsatzeko modua, eta ikustian nola tratatzen zituen aurrak eta nola baloratzea hauen aurtzarua, ez? Eta ze ikuspuntua beratzeuken haurtzaruakiko. Eta batez benitzako interesgarri izan da, bai nik eta bai gure inguruan hemen jende danak ez zauen personaje hau ezagutzen. Eta Polonian uste dut oso oso pertsona, osea, ezaguna dela polakuentzat eta hemen oso jende gutxik ezagutzen dago eta egia izan bai dela, bueno, miresgarrixa, bueno, ezagutzeko moduko personaje bat.
Tragedia baten aurrean gaude, baina baita ere esaten duzuenagaitik itxaropen izpi bat ere badu antzeslanak.
Bai, bai, bueno, antzeslan tristia da azken finean, osea, historia bera tristia dalako, baina ez dauka beste bueltarik, baina bueno, nik uste dut bai idazlia bai zuzendaritza saiatu zala baita, ba bueno, alik eta moduri goxuen eta kakotxartian jarrikia politxenian kontatzen historia triste hori, ez?
Ez, Ana Pimentari hain zuzen ere, bueno, gizon honen historia heldu zitzaion, irrati bidez, gainera,
bai.
70. urte urrena beri eriotzarena, hori duela 3 edo 4 urte izan zala, ez? Eta harritu egin hautson, ez? Horren beste historia honek.
Bai, 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 eta horren arira ez izan apur bat, bueno, ba, figura honen inguruan hausnartzen, ezagutzen, eta horren arira erabakio, bueno, ba, bere ideia izan zen proiektu hau hola eru analizati, bueno, hola planteatzia, ba, modu bere xiontan, eta iritzu jako, berai beiritu jakon, ba, figura hori norzan berakutsi behartzala, eta jendea jakin behauela, ez? Eta apur bat bere izan da guztionen, bueno, sustatzailea edo bere ideia izan zen. Eta, bueno, azkenean oso proiektu komplikaua da, baliabide aldetik, aktore asko gara, bueno, eta urte asko biharri izan ditu, ba, bueno, apur bat gauzatzeko, baina, bueno, azkenean emutzen da heldu dela momentua, eta hortxeaz.
Bai, testua Patxote Jeniaren izenpean doa, edo
bai.
Berak egin du, ez?
Bai.
Zuzendaritza Mireia Gabirolondoren eskutan dago,
bai.
Baina zu horri bilizara tarteka ere, zuzendari laguntzaile eta aktore be bai, ez?
Bai, bai, nik aktore modan oso gauza txikina daukat, eh? Osa, apenas, bueno, pues, ez dakit oso bi paper oso txikinak daukat. Apur bat, aktore talde nagusia, bueno, aurrek eta bueno, Janus Kortzak bera eta Estefa abizen ez dakit esaten de letra eta bez, baina bon saia da, bere emaztia zanak betetzen da hoia igual plantel protagonista importantiena, eta gero orgaz Mikel Askurain eta Bixok, ba, bakoitzak bina personaje txikikin, Mikelek zerbait gehi xau dauka, baina bon, apur bat, ba, trama bideratzen laguntzen dauienak, ez? Eta gero aktore, hoi zuzendari laguntzaile, bai, egonaz, apur bat, ba, ba, bueno, pues Mireiari laguntzen eta lantaldiari laguntzen.
Nola moldatu zara estena kanpoan?
Ondo, politxe izan da, politxe izan, niretzat lehengo aldiz esan zuzendari laguntzaile moduan negoten nintzena. Ordan oso politxe izan da, nik azken zaio honetar arte, azken aste honetar arte, nik zuzenean bertatik bertara ikusten hauen ensaioa, ze claro, hemen desberdina da, normalin antzoki baten egiten duzunean zu patetan edo hanketan egon zeike, eta ikusten zabit, baina ezke hemen bertatik bertara ikusi diozu. Orduan, heldu da momentu bat, claro, ni atera egin behar izan nahi zana, ze denbora gehienean ez nahu eszenan, orduan, nik ja ez dut ikusten, zer egiten dauen, nahuen lekutik entzun egiten dut, igual txulotxon batetik ikusi neike, baina politia izan da prozesu guztia ikustia, eta oin, apurat pena eta bana emuten duzt, oin hartu ikusi duten guzti horren emaitza ezin ikusi izatea bertatik bertara. Eta batez be ezin ikusi izatea publikoaren emozinua eta erantzuna hain gertutik. Ze egun batzutan euki ditugu igual publiko gutxi batzuk, tarteka etorri da norbait, eta politia zan ikustia hori ez, erreakzinua aktoriak hain gertu eukitza, eta pena hori daukat ezin ikusi izatea. Baina, bueno, oso lan politia izan da, beraz harri zen detzat profesionalki be bai, eta
publikoa unkitu egiten da historia honen aurrean, ja da erakutsi duzuelako, bueno, ba, egin dituzuelako pase batzuk.
Bai, bai, azkenean, bueno, balen nahi patu dugu, ez historia tristea da, oso modu politian kontuta da bai dutzen jate, baina, bueno, nik ustot, inevitablia dela ez unkitzia, o, bueno, azkenean, ba, bueno, ezke, historixak berak ja garaiak eta egoerak berak eruten zaitu, ja, zerbait unkigarrixa da, ez? Injustua, tristia, orduan, ba, bai, unkigarrixa da, zentu hortan, bai.
Aipatu zuen, ez lan handia dela, ez? Aktore asko,
bai.
Bueno, holtzan esan behar nuen, baina holtzan ez, ez?
Bai, eta
gero ere, ba, lantaldea ere oso handia, ez? Musika, bai. Eszenografia, bueno, eta gero,
orain larratxon zaudete, baina gero bai. Ere bai egingo duzu moldaketa bat bueno, antzoki tradizionalera edo, ez?
Bai, bai, esan daigun, bai, Victoria Eugenia neukiko dugu hori abenduak 29an, eta bueno, planteamentua da estenantokian bertan jarriko die litera batzuk, orduan publikoaren zati bat bai egongo da literetan eserita, baina zati handixena egongo da patio de butakasen edo eserita. Orduan, nire uste sensazioa ez da berdina. Hombre, ikusi beharko da nola funtzionatzen dauen beste modu hortara. Nik uste ondo funtzionatuko dagoela, bai, azkenean historia berdina da. Baina oin itzen gabitzen modu honek dauka berezitasun hori, ez? Azkenean jende guztia dauela bertatik bertara. Eta gero Madrilen baita otsailean egongo gara bi aste eta Madrilen bai ingo dala asmoa da beintzat hemen larratxon estrenatu dauen moduan eiki hau da litera guztia jarrita, mai guztiak eta publikoa hori, mai eta literetan eserita.
Mm-hmm. Bueno, literetan eserita, ez etzan da, ez?
Bueno, bat, hori gauza apur bat espertante ikustia zer erantzun okiko dauen publikoak. Asmoa mm-hmm. zira baten zan, beko literetan eserita egotia eta goiko literatan etzan da. Baina, bueno, apur bat hori normeraren erosatasunan esku izten dugu. Beti bekontuan hartuta, bueno, bagoikoa nankak igual askotan bekua molestatu aldauela, bueno, apur bat norberaren esku guztota ziren esan aipatu behar dela ideia dela hori goikoak etzan da ikustia. Baina, bueno, oza, esan gura, claro, mobitu moiru harik ustezara ongo goixen, orduen, bueno, apur bat itxi daue ikustian erosotasunaren mente hori.
Mm-hmm. Bizi lezio bat da, horrela ere irakurri dugu, antzes lana.
Bai.
Definitzereko azkenien, orduan.
Bai, azkenien hori da, olako egoera estremo baten duintasunez zela bizi erakusten dugu pertsonai nagusiak, eta batez be aur batzuei ez, aur batzuei eta gero bueno pues publiko aurren lekuan jartzea da asmoa, baina azkenean nik uste dut ez dala aurrentzat lezio bat bakarrik, edo norrentzat lezio badala, ez? Holako egoera estremu baten eta hain etorkizun iluna ikusten duzun momentu baten duintasunez nola jokatu erakusten dau eta nik uste dut hori dala unkigarrixena obrakoa be bai.
Aktore lantaldean asko ikasi duzue, ez dakitain egoera larria edo tensuan jarrita, ze gainera esan behar da, ez? Zakoni ere aukera eman zioten, ez joateko tren horretan, baina azkenean berak erabakitzen du okerrespan abil trenean joatea, ez?
Bai, ez gaber, beretzak berak eta obra nahi patzen da. Berak ez dau eredu izen gure, oza, berak ez dau hori ere, oza, berak aipatzen dago obran aipatzen da, ez? Berak ez dauela iken, berak ez dela sakrifikatzen, berak ez dauka sakrifizioaren ideia hori buruan, oza, beretzako bere seme alabak modukoak die, umersustegi horretan da zen ume guzti horreik, orduan, berak ez dau umiegatik eiken, iken dau bere gatik, oza, berak bere seme alabak moduan sentitzen ditu ume guzti horreik, orduan eske esaten da baita, osea nik zela bialduko nituzke eriotzara nire semealabak, nahiz eta niri, osea niri libratzeko aukera emun arren eske ezingo neuke, osea eske ez dau, iken dau azkenien ezin dau, osea bere naturaren kontra doian gauza bat da.
Zainaldia orain daukazuela erderaz eta gero euskeraz, antzes lana izan ere bi hizkuntzetan egin duzu eta.
Bai, bai, plantelien aldatzen dan bakarra aktoria da, Kortzaken papela, Alfonso Torregrosak erderaz egiten dau, eta Jose Ramon Zoroitzek euskeraz. Orduan, bueno, ba hoize, hori be azkenean, ba Euskal Herrian askotan gertatzen dago zaba da, ez? Obra bat, bi hizkuntzatan eraberien prestatu biharra, bere aberastasun eta zailtasun guztiekin.
Naiz eta urruneko historia bat izan, hau da, ba, Polonian gertatutako hal, 1942an, badauka gaur egunerako zerbait, hausnarketarako izten dau zerbait, badauka gaur egunetik begirada den bat?
Hombre, nik uste dut, historia alde batez nizta Polonian kokatuta egon oso unibertsala dela, eta bueno, pues, gaur egun bizi ditu, baita zenba parekotasun eiken dien garai hartan gertatu ziren gauzekin eta egon ziren egoerekin, ez? Ba etorkinen kasuan diela, ez dakiz zer. Bueno, kasu hontan eriotza izan gauza bat oso esango programa ua esan daigun, baina bueno, gaur egun ixa be bai, ez? Eta nik uste dut ekarri leikela, bintzat duintasunaren kontu edo ideia hori gaur egunera ekarri leikela. Eta oso gauza universala dela, naiz Polonian kokatuta egon edozein lekutan gertatu aldan zeo zer dela. Eta edozein gertatu aljakon zeo zer dela. De hecho, aurrekoan pase bat ikustera etorri ziren polaka batzuk ja urte batzuk eukienak, eta euren, bueno, pues, familia edo gertutik egoera antzeko edo gertuko egoera bat bizitzen amena, eta azpimarratu zuen hori xe, ez? Hau gure herriari gertatu jakon, baina, eta zera bien, ez gure herriari bakarrik, oza, gure herrian kokatuta egontzan igual, oza, Jesus, espreski, baina etzakun polakoi bakarrik pasau, jende askori gertatu jakon, ijitu gertatu jakien, zek zer, eta edo zein gertatu al jakon gauza bada, lehen, eta oin bebai. Mm-hmm.
Bueno, esan bezala, egongo zarete egun batzuk larratzon, lehengo erderaz, ez?
Bai, larun batean erderaz estrenatzen dugu, eta gero igandian euskeraz. Eta gero astelenetik ostiraletara, etorriko die Donosti eta inguruko institutotako ikasliak goizetan, eta kasuietan beti izango da euskeraz.
Mm-hmm.
Orduan ningo, hiru aste burutan jarraian... publiko zabalarentzat, hau da, larun bat eta igandean, publiko zabalarentzat, mm-hmm. eta gero, astelenetik ostiralera bitarteko tarte hortan, institutuentzat.
Eta horrela modu berezi horretan, ez, espazio eszenikoa horrela antolatuta larratzon izango da aukera.
Hori da, mm-hmm. hori da.
Gero, ja, abenduan, Victoria Eugenian, eta bestelako...
Bai, azaruan Gasteizen gazbe bai, eta gero aurrez oinen ez dakit seguru fetxa, baina Barakaldon behin bio, ez dakit urtarrila dan, edo mm-hmm. neiztan, baina bai.
Baina antzokian.
Bai, ez Gasteizen, larratxon moduan ustot izango dela. Mm-hmm. Bueno, lantaldia gozada bat izan dela.
Mm-hmm.
Jende, oza, igual, esperientzia dun jendia ikustia gozada badala, baina nik asko gozatu dut baita... jende kakotxartian hasi berrixa edo gaztia edo denbora asko estoiena euren entregakin eta lan eitzeko errestasun eta disponibilidade horrekin gozada bat izan da ikustia.
Mm-hmm. Bai, ez, ume zurtegiko umeak nahiko aktore gazteek gorpusten dituzte.
Bai, pasan digun, 18 eta 30 artean, eta gero egiten da, bueno, hasieran egiten da apur bat irudikat, oza, jendea edo publikoak kokatzen da, ez, bueno, hauek heldu modan ikusten dituzuen arren umeak die, eta fizikoki emunaldauie umiak, baina, bueno, azken finean da oso jende hasi berrixa, eta inkluso batzuntzat, profesionalki lehengo do bigarren lana.
Uh-huh.
Eta egizazan izkozada bat izan da ikustia. Uh-huh. Hala lan eiten da bien, eta ze entregakin, eta...
Entzule, hause izan da aste honetako Piperpolis. Berriz ere gure kultura artifektua entzun nahi baduzu, badakizu bilboiria.eusen aurkituko gaituzula. Bestela, datorren astean, bertan Bilboiria irratian, 96.0an. Edota, Arrosasareko beste irratietan ere. Bukatzeko, poetika. Kalearen erdian botata aurkitu zuten poeta, ahoz gora. Konbultzio liriko tragiko bortitzek jota. Norbait, leku urrunen batean, poema bat plagiatzen ari zitzaion. Triologia hiperlaburra. Carlos Linazasororen eskutik.